O detstve, o babke a o rodičoch.
Kto ťa v detstve najviac ovplyvnil? Mama alebo otec? Určite obaja rodičia. A okrem nich asi najviac otcova mama. Babička Gizela. Polovičná Maďarka, tak trochu Židovka. Bola ženou v domácnosti. Mala 4 synov, 2 zomreli, keď boli ešte maličky a môj otec s bratom ostali. Bola fascinujúca. Nosila čierne dlhé vlasy, česala ich do vysokého drdola, nosila dlhé čierne nehty a aj pery si rúžovala na červeno. Vždy bola dokonale upravená. Nechodila v zástere, ale v šatách, aj keď bola len doma. Dodržiavala šábes, všetko robila s nesmiernou eleganciou a vyžarovala z nej neuveriteľná sila, energia, sebavedomie, ktoré ma priťahovalo. Nech sa dialo čokoľvek, mala vždy hlavu hore, bola hrdá. Na tú dobu bola iná a ja som to vnímala. Bola som jej jediná milovaná vnúčenka, tak mi hovorila. Vlastne ona mi vštepovala, že žena musí za každých okolností vyzerať upravene. Šila mi šaty, parádila ma, prosto bola to dáma starého prešporka. Ale nebývali ste pod jednou strechou? Nie, vtedy sa hovorilo, že bývame na jednom dvore. My sme s rodičmi bývali v jednom činžiaku, oni s dedom hneď vo vedľajšom, takže som to k ním mala naskok. Dedo po nás s bratom chodil do školy, takže popoludnia sme trávili u nich. Babka každý deň ráno o 6:00 vstala, pekne sa obliekla, upravila, urobila raňajky, vypravila detka do Dimitrovky, navarila obed, potom poupratovala, počkala na nás, kým prídeme zo školy a venovala sa nám. A v piatok dala dedovi do kúta hokerlík, na dlhé fúzy mu previazala svoju šatku, lebo musel namiesiť cesto na koláč. O 6:00 si sadla do kresla a už nerobila nič. To znie ako vo filme. Bola taká trochu ako z filmu, vysoká, silná žena, mala pod kontrolou celú rodinu. Keď som mala 14 rokov, diagnostikovali jej nádor na žalúdku a ona sa nechcela dať operovať. Nepamätám si už prečo. Preto ju choroba zmáhala a zmáhala. Pamätám si, že keď už bolo veľmi zle, ležala v Podunajských Biskupiciach. Tam jej moja maminka nosila každý deň teplé jedlo, aby nemusela jesť nemocničnú stravu. A keď nestíhala mama, chodili sme za ňou ja alebo brácho. Krmili sme ju, lebo už nevládala sama jesť. A nezabudnem na to, ako ma tesne predtým, ako umrela, to už bola len kosť a koža a ležala v tej posteli so sivými vlasmi, chytila raz za ruku a povedala mi: "Nie, že ma pochováte s takýmito vlasmi, musíte mi kúpiť parochňu." V tej jej tenučkej ruke bola taká sila. Všetko dala do toho, aby mi zdôraznila, že nechce byť pochovaná, ako vravievala, neupravená. A splnili ste jej to? Jasné. Kúpili sme čiernu paruchňu, ale bola jej veľká, lebo od choroby veľmi schudla, takže sa jej stále zošmikovala a mala ju posunutú nabok ako Maťo Landl v paneláku. Ale v mojich spomienkach je to práve ona, ktorá mi vliezla pod kožu. Bola iná, protiprúdová, svojim výzorom, vyžarovaním, správaním bola mojim vzorom. Bola ona tá, ktorá ťa milovala? To určite. Minimálne tým, ako sa správala, alebo ako vedela prijať všetko, čo v živote stretlo. Jej mama bola 2-krát vydatá. V tom čase to nebolo bežné. Vychovával ju otčím, ktorý mal panstvo. Tak si predstav, že som ako dievča sedávala na gauči, počúvala upravenú babku s brošňou a s červenými nechtami, ako rozpráva o tom, že hrávala ako dieťa na klavíri a v zápätí po maďarsky vynadala dedovi za niečo, čo nespravil podľa jej predstav. Bola veľmi dominantná a potom ma ešte dosť vyprovokovali otcové pochybnosti o mne a o mojich schopnostiach. Dookola opakoval, že v živote nič nedosiahnem. Počkaj, to, že ti neveril, ti dodalo sebavedomie? Bola to taká výzva, hovorieval mi, že nikdy nič nedosiahnem a to ma paradoxne hnalo dopredu. Hovorila som si, že mu dokážem, ako veľmi sa v tomto vo mne mýlil. No dobre, ale keď videl, že si šikovná, že sa ti darí, že dokážeš postaviť firmu, musel ťa aspoň raz pochváliť. Ale áno, keď sme už mali rádio. Žiaľ, zomrel veľmi skoro. Mala som 31 rokov, veď si to pamätáš, takže mnohé veci nestihol. Bol však ten najlepší otec, manžel a detko na svete. S mojim synom boli dvojka na pohľadanie. A musím povedať, že každé ráno prišiel ku mne do roboty a dali sme si spolu kávu. Nikdy však nezabudol okomentovať, že ani jedna moja kolegyňa nevie variť dobrú kávu. Jemu sa jednoducho nedalo vyhovieť. Bol na mňa prísny, chcela by som aj ja bola na seba prísna. Ale poviem ti pravdu, niekedy ma to vedelo pekne naštvať. Lebo všetkých ostatných vedel vychvaľovať do nebies a každú hlúposť. Možno práve toto jeho mudrovanie ma motivovalo k väčším výkonom a naše raňajšie kávičky mi veľmi chýbajú. Vidíš, to je pre mňa novinka. Myslela som si, že ste mali podobný vzťah, ako mám ja s otcom. To je aký? Keď poviem, oci, toto a toto sa mi podarilo, on prikývne a povie, no a komu inému sa to malo podariť? Tak to je super. Tak toto u nás celkom nefungovalo. Aj keď som mu často videla v očiach, že je na mňa hrdý, len on o tom nejako nevedel rozprávať. Vieš, vy ste si asi veľa vecí nestihli povedať. On zomrel náhle a nečakane. Áno, v roku 1999, pár týždňov po Veľkej noci, keď sme boli všetci spolu aj s maminou a Maťkom v Tatrách. Ráno bolo ešte u mňa na klasickej kávičke, ktorá mu opäť raz obvykle nechutila, avšak s radosťou ju ako vždy vypil. Pamätám si, že sme sa bavili o jeho nápade založiť si vlastnú bezpečnostnú službu. Už ani neviem, prečo chcel skúsiť práve toto podnikanie. Celé to mal už premyslené a takmer pripravené. A myslím si, že si tak nejako plnil chlapčenský sen, či čo. A pamätám si, že už v apríli bolo veľmi teplo. Mal taký ľahký, svetlý oblek, hovoril mi, že má obed v Tarpane s nejakými kolegami. Boli to posledné slová, ktoré som od neho počula. Ten deň si pamätám, ako by to bolo včera. Áno, išla som na miesto obeda na hrádzu na korčule. Bolo krásne. Tak som si chcela dať trochu do tela. Mobil som si nechala v aute. A keď som sa vrátila, mala som 83 neprijatých hovorov. Z toho polovica bola odo mňa a od tvojej asistentky, pretože nám medzi tým volal tvoj muž, čo sa stalo. Nechápala som vôbec, čo sa deje. Nikomu som sa nevedela dovolať, dokonca ani tebe. A ani naspäť do práce. Až po hodnej chvíli mi zdvihla moja asistentka. Áno, sedeli sme v aute, hľadali ťa po všetkých hrádzach a keď si zavolala, úplne sa mi to vybavuje, stáli sme na križovatke na Šafárikovom námestí. Hej, ona mi do telefónu s plačom povedala, že mi zomrel otec. Rozumela som, že jej, nie mne. Tak jej hovorím, preboha, čo sa mu stalo? Idem naspäť do rádia, tam sa stretneme, objímem vás. Tak to bolo. A ona ti musela znovu zavolať a povedať ti, že si zle rozumela a že hovorila o tvojom otcovi. Áno. Prvé, čo som sa spýtala celkom nelogicky, či je úplne mŕtvy. Ona, že áno. Tak som sa spýtala, v ktorej nemocnici. No a potom si už len pamätám, ako som bola v nemocnici. Mama tam už pri ňom stála. Čo ti poviem, bolo to strašné. Šok pre všetkých. Praskla mu brušná cieva. Zomrel za chvíľu. Nič sa už nedalo robiť. Mal 54 rokov. Športoval. Bol plný síl. Nečakala som to. Bola to pre mňa veľká rana. Hlavne som nevedela, ako to poviem Maťkovi. Mal vtedy len 10 rokov. A detka nekonečne a bezhranične miloval. A ja som vlastne vtedy prvýkrát spoznala Fedora trochu inak. Celý ten večer sme sedeli v trojici na lodi na Dunaji. On, ja a tvoja asistentka pozerali sme do vody, čakali, kedy zavoláš a on celý čas len potichu rozprával, ako ťa má rád. Potichu rozprával? Fedor? Áno, bolo to také smutné. On pochopiteľne nemohol byť s tebou, ale veľmi sa ho to dotýkalo.